Шоу з економікою. Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою?» – це спільний проєкт аналітичних центрів ВОКС України і Центр економічної стратегії, де ми і до війни, і під час війни обговорюємо раз на тиждень найбільш ключові моменти, аспекти економіки України і розбираємось, як це впливатиме на нас і як це впливає на економіку. Не в студії, як завжди в цей військовий час, її ведучі Юлія Мінчева з ВОКСу і Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії. Ми за останні декілька випусків вже встигли поговорити про ситуацію з малим і середнім бізнесом, про ситуацію з банківською обліковою ставкою, з макроекономічною стабільністю, ситуацію з портами і зерном, ситуацію довкола навіть закупівель зараз державних і тих, як вони мали бути дизайновані під час відновлення. І, зокрема, ми навіть встигли поговорити про те, яким може бути дизайн відновлення України і міжнародну технічну допомогу. Але час поговорити, напевне, про питання, яке виникає першим і з чого багато що випливає з тих тем, які ми вже обговорили, такого базового, з того, а що ми втратили конкретно після того, як Росія вирішила прийти до нас з війною повномасштабною 24 лютого. Сьогодні в нас в гостях Дарина Марчак. Ви, можливо, вже пам'ятаєте її за минулими випусками. Вона очільниця Центру публічних фінансів Київської школи економіки. Також вона зараз займається одним з найважливіших, найцікавіших проєктів, який називається «Росія заплатить». Це проєкт Інституту Київської школи економіки за підтримки і Офісу президента, і Міністерства економіки, і Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, які, на жаль, збільшились значно, Міністерство інфраструктури і розвитку громад і території. Тобто це такий великий кроссекторальний проект, який зараз займається моніторингом і обліком втрат, які несе економіка України через війну. І ми про це поговоримо сьогодні. Дарина, вітання, раді, що ти знайшла для нас час. В мене перше питання, взагалі, розкажи про сам проект. Для наших слухачів я одразу проанонсую, що є сайт damage.in.ua, ми його додамо в опис. Ви там можете залишити, якщо бачите свідчення того, що щось зруйноване в різних форматах. І зараз ми поговоримо детальніше, коли ви почали, як це почалося, що у вас за команда, як взагалі проект влаштований.
Почалося все досить кумедно, хоча це слово погано підходить для періоду початку війни, як і більшість людей, я думаю, чи значна кількість людей киян. Коли війна розпочалась, мені було страшно навіть не стільки за себе, скільки за дитину, тому ми поїхали в евакуацію на Івано-Франківщину, і я була в шоковому стані, абсолютно розфокусована, не знала, що робити. І тут мені телефонує моя колега Наталя Шаповал, віце-президент Київської школи економіки, і говорить, є термінове невеличке прохання до тебе, можна попросити тебе зробити Excel-ку. Ну, окей. Пішла робити Excel-ку. Вже 3 місяці поспіль роблю такі Excel-ки. Вже команда до 50 людей, якщо рахувати всі напрямки, якими ми займаємось. І ця Excel-ка, про яку просила Наталя, це почати відслідковувати інформацію про те, які руйнування, власне, військова агресія, росіяни своїми діями спричиняли в Україні. На початку ми були досить такі наївні, ми були не те, що переконані, але ми вважали, що війна не буде настільки тривалою, і головне, що вона не буде настільки масованою. Ми думали, сподівалися, що кількість пошкоджень, руйнувань там житлових будинків, інфраструктури, що вона буде обмеженою, і ми зможемо всі ці руйнування швидко через медійні засоби відслідкувати і це зафіксувати. Звичайно, вже там за тиждень, коли ми побачили, що відбувається в Ірпені, в Бучі, в Харкові, зрозуміли, що масштаб проблеми є набагато більший і навіть більше, ніж просто фіксація окремих руйнувань. Більш нагальним постає питання взагалі, скільки це все буде коштувати там для країни, для нашої, для громадян. І тому, окрім напрямку по тому, щоб збирати інформацію, фіксувати за напрямками, де які руйнування відбуваються, ми також розпочали обраховувати орієнтовну вартість втрат від цих руйнувань. Ну і власне ці два питання, до них чи напрямків, до них додалось третє. Ми створили вебсайт Damaged.ua, в якому можна подавати свідчення про руйнування свого майна чи просто майна свідком руйнування, якого ви були. І от такими трьома напрямками почали роботу, почали збирати команду. Команда здебільшого волонтерська, і вже 3 місяці оця величезна команда волонтерів, вона працює дуже активно. Я дуже вдячна такій команді за те, що вона там приділяє свій час, увагу. Приблизно 1/3 команди – це співробітники Київської школи економіки, і ще 2/3 – це представники різних організацій. Це аналітичні центри, наприклад, як центри економічної стратегії. Це там приватні державні компанії, там Dragon Capital, Прозоро Продажі, це громадські організації різні, це IT-компанії, які допомагають нам розвивати IT-ресурс, наш сайт і робити інтеграцію даних, тощо. Але насправді така робота по оцінці збитків, вона була досить швидко помічена всіма. Я думаю, що ми самі не очікували, але фактично зробили дуже швидко, почали робити оцінку, яку зазвичай роблять здебільшого міжнародні організації з великою затримкою. Причому ми почали робити цю оцінку на оновлювальній основі. Кожного тижня ми випускаємо оновлену цифру, ми уточнюємо певні розрахунки, ми додаємо розрахунки, чи це цифри по втрачених активах, які були додані там за останній тиждень. І ось з першого тижня, коли вперше дали оцінку по таких втратах, цифра була приблизно 58 мільярдів доларів в еквіваленті, і така ситуація була станом на середину березня. На сьогодні, за нашими оцінками, цифра прямих втрат у нас становить вже 104 мільярди доларів в еквіваленті. І, на жаль, ми всі розуміємо, що цифра далеко не фінальна.
Дякую. А тепер я хочу, щоб ти розказала детальніше ще про методологію. З одного боку, до речі, по цифрах також видно, що, хоча не знаю, наскільки це буде видно далі, якщо на середину березня було 50 мільярдів, зараз 104, то якась інтенсивність трохи спала, але, напевне, не до кінця. Тобто, розкажи, що враховано, а що не враховано. Наскільки ви очікуєте і оцінюєте ту інформацію, яку у вас ще не можете отримати? Тоді питання просто про методологію, звідки ви берете дані, наскільки, як ви їх оцінюєте, їх якість, і про те, як обрахована цифра, ну це далі ми поговоримо, це там damages чи losses, окремо, що хочу запитати. Тому поки просто про методологію і звідки дані.
Методологія – це насправді дуже цікаве питання, і воно цікаве з багатьох аспектів. По-перше, тому що спробую ці аспекти розкласти по поличках. У мене тривалі дискусії з величезною кількістю людей по державі по цих питаннях, і я рада, що зараз з більшістю з них ми вже on the same page. Але перше питання по методології – це, власне, що ми рахуємо. І отут ми підходимо до питання того, що є 3 категорії, які обраховуються. Перше – це, власне, просто оцінка фінансового еквіваленту втрат від фізичного руйнування. Це зруйновані чи пошкоджені будинки, це там зруйнована інфраструктура, тощо. В міжнародній методології це називається damages. І тут, коли я посилаюся на міжнародну методологію, я говорю здебільшого про роботи Світового банку. Світовий банк зараз є однією з інституцій, яка зазвичай бере участь в таких оглядах збитків та потреби відновлення. І коли ми почали працювати, ми, звичайно ж, взяли за основу саме методики Світового банку. Перша категорія – це damages, і ми зараз розраховуємо і маємо цифри саме по цій категорії. Друга категорія, над оцінкою якою працюємо прямо зараз з командою, це категорія losses. Це передбачає оцінку вже непрямих втрат економіки у розрізі галузей, від того, що відбувається катаклізм в даному випадку в Україні, це війна. Сюди входять, враховується значна кількість показників насправді. Це втрати ВВП, недоотримання інвестицій, втрати від там зміни структурних змін там робочій силі, від загибелі людей, це втрати підприємств від того, що вони припинили діяльність свою на там тривалий період часу чи взагалі назавжди. Це досить великий показник, і цей показник важливий не тільки з точки зору когось вразити, але він важливий для того, щоб допомогти оцінити, який орієнтовний обсяг коштів необхідний для того, щоб бізнесу, в підприємств була ліквідність на рестарт, перезапуск бізнесу після відновлення. Тому що, на жаль, ми бачимо в Україні значну кількість випадків, коли компанії поводяться дуже соціально відповідально. І навіть в ситуації, коли немає джерел доходів і бізнес зупинився через війну, компанії все однак настільки довго, як можуть, виплачують заробітну плату своїм співробітникам. Це означає, що компанія фактично використовує запас міцності, не сидячи на цих грошах, не очікуючи якоїсь там чудової дати чек, коли можна буде ці гроші знову інвестувати, а компанії, бізнес використовують ці гроші для того, щоб допомагати своїм працівникам. І це означає, що в значної кількості бізнесу не буде коштів на перезапуск, навіть якщо йому допомогти суто фізично відновити свої активи. І третя категорія, яка рахується за міжнародною методологією, це вже recovery needs, потреби у відновлення. І от, власне, ці recovery needs, вони відрізняються від, вони фактично враховують, чи побудовані, скоріше, да, побудовані, по-перше, на оцінці втрат згідно категорії damages, і друге, вони враховують те, які от непрямі втрати бізнес поніс, чи держава понесла. До того ж, важливим моментом є те, що тут же ми можемо піти в такі дуже детальні методологічні питання, якщо раптом цікаво, але використовуються різні ціни і різні підходи до того, як оцінювати вартість власне втрат. Наприклад, коли ми рахуємо damages, прямі фізичні втрати інфраструктури житлового фонду, ми використовуємо вартість заміщення. Це так, якщо в нас зруйновано будинок, то ми, наприклад, хрущовку, да, то ми побудуємо на цьому місці іншу хрущовку. Окей, хрущовкою вона формально не буде, але це буде якесь дуже економ-класу житло такої ж квадратури для такої ж кількості споживачів, чи населення, громадян, як житло, яке було зруйновано. І ці ціни ми використовуємо от в рамках нашого проєкту на кінець 2021 року. Але, звичайно, що з точки зору соціально відповідальної держави чи там нашої ідеальної країни, ми навряд чи хочемо людей заселяти знову в хрущовки чи в там старі маленькі будинки, хатинки. Скоріше за все, держава буде, і міжнародні там підходи говорять, що будувати нове там замість зруйнованого, треба за принципом build back better. Тобто будуйте краще, ніж було раніше. Це означає нові підходи до енергозбереження, там нові стандарти по кількості квадратних метрів, наприклад, на громадянина. Нові стандарти, скажімо, зараз обговорюються дуже активно там по бомбосховищах, по наявності бомбосховищ. Тощо, тощо, тощо. І плюс, коли ми обраховуємо recovery needs, ми також враховуємо майбутню інфляцію, тобто інфляцію і ціни станом на момент, коли ми очікуємо, ми почнемо будувати цей об'єкт, відбудовувати, відновлювати. Тому тут багато, насправді, таких методологічних питань. Загальна методологія, так, щоб вже підсумувати, ми обраховуємо втрати за непрямими методами. Тут в нас було дуже багато фантастичних, інколи феєричних дискусій з представниками державного сектору, тому що от коли ми лише розпочали роботу над цим проєктом, то майже кожен представник держорганів, з яким я говорила, він казав, що вся ця оцінка, яку ви робите через непрямі методи, це єрунда, тому що єдине, як можна оцінити збитки, це коли в тебе приходить професійний оцінювач, ти йому платиш гроші, він ходить з лінійкою по твоїй хаті, і все це фіксує, дуже гарно фіксує і підписує звіт про оцінку збитків. І таку роботу насправді роблять, добре роблять професійні оцінювачі, її добре роблять судові експерти, в них справді дуже багато кваліфікацій, експертизи. Але є одне але, як любить говорити один з легендарних українських шоуменів. Тому що для того, щоб оцінювати, чи судовий експерт прийшов на територію, ну, на об'єкт, потрібно, щоб до цього об'єкту був доступ. І це означає, що такий оцінювач не прийде в Маріуполь, не прийде сьогодні в Северодонецьк там, чи в Лисичанськ. І взагалі не прийде до або не прийде на територію, які ще заміновані. І це означає, що, по-перше, ми не отримуємо оцінку таких збитків зараз, взагалі ми її не отримуємо швидко. Досвід інших країн говорить, що інколи така пооб'єктна оцінка, вона може тривати там роками, інколи до 5 років. По-друге, така оцінка насправді вартує дуже багато грошей. І питання, хто за неї буде платити. І по-третє, це те, що в нас банально не вистачить на такий обсяг руйнувань професійних оцінювачів. Навіть якщо ми завантажимо там на кілька років всіх цих людей і роботи. І головне – це те, що для того, щоб уряд зрозумів обсяг збитків, не обов'язково взагалі мати лінійку і звіт про оцінку кожного будинку. Тому що для уряду це потрібно в контексті макроцілей. Да? Це планування коштів, необхідних країні на відновлення в цілому. Не в прив'язці до окремого будинку, а в прив'язці до того, які взагалі є потреби, наскільки ці потреби масштабні, де брати гроші на ці потреби, яким є пріоритет по видатках. Тобто нам спочатку будувати житло, чи спочатку відбудовувати лікарні, чи дитячі садочки, чи ТЕЦ. І от для всіх цих потреб, насправді, така професійна оцінка, вона не підходить, тому що вона дуже довга, і вона, можливо, лише от на вільних вже розмінованих територіях. Тому, власне, ключовий метод, яким ми працюємо, це непряма оцінка, яка передбачає там певну погрішність, але вона є міжнародно, не лише міжнародно прийнятною, да, а міжнародно вживаною. І Світовий банк працює за такими оцінками, і інші, там ООН, інші організації. Такий метод оцінки, він передбачає, що якщо ми не знаємо, наприклад, скільки конкретно квартир в конкретних жилих житлових будинках зруйновано в Маріуполі, що ми робимо? Ми знаємо, яка кількість громадян жила в Маріуполі до початку війни. Ми знаємо, яка кількість квадратних метрів житлової нерухомості була в Маріуполі. Ми знаємо середню вартість цієї житлової нерухомості, саме як вартість заміщення, а не ринкова вартість. І ми можемо математично порахувати, скільки квадратних метрів зруйновано, скільки людей, родин орієнтовно залишились без житла, і скільки буде вартувати, коштувати заміна такого житла або в Маріуполі, або на будь-якій іншій території, аналогічною кількістю квадратних метрів. І ось такі методи непрямої оцінки, вони насправді активно використовуються. Ми їх використовуємо, звичайно, скрізь, де є більш точні дані, де, умовно, є вже приклади регіонів, які ми можемо там використовувати як проксіс. Ми використовуємо такі проксіс, але здебільшого це ось такі непрямі методи роботи.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?
Та, що таке запитання. Зрозуміло, що відбудова України, вона буде в першу чергу відбуватися коштом західних донорів. Що це величезні обсяги, котрі можливо профінансувати тільки так.
Це треба переконати західних донорів.
Власне, до цього я і веду. Зрозуміло, що якщо вони і приймуть рішення про таку відбудову, вона буде якимось чином спиратися, власне, на оцінку збитків, на оцінку втрат і на оцінку потреб у відновленні. Відповідно, у західних донорів має бути довіра до таких оцінок. яким чином ми забезпечуємо таку довіру? І чи тому, що я знаю, що ти недавно брала участь в також великому міжнародному заході, який теж був присвячений, зокрема, темі відбудови України. Як ми забезпечуємо довіру до таких оцінок? Чи є вона, чи бачиш ти розуміння з боку західних партнерів, які взагалі там настрої щодо питань відбудови і оцінки збитків?
Ну, звичайно, питання довіри, вони є дуже важливим і суттєвим. Саме тому ми багато уваги присвячуємо питанню методології. Для мене методологія – це перекладач Google Translate з мови українського уряду на мову урядів інших країн або міжнародних фінансових організацій. І тут є певні складнощі, тому що є якась така природня недовіра з боку там, міжнародних країн до тих цифр, які, наприклад, рахує український уряд. Є підозра, що уряд тут намагається десь завищити прайс, цінник. З іншого боку, є розуміння з боку уряду, що ну, насправді, скажімо так, є певні проблеми зі здійсненням оцінки, тому що далеко не завжди, наприклад, уряд може там об'єктивно швидко порахувати певні там втрати. Але мені здається, що зараз, ну, по-перше, у донорів потрошечку починає змінюватися ставлення. От, власне, на цій українській конференції з відновлення чи в українському форумі з відновлення, який відбувся в Лондоні наприкінці травня, ми багато це з донорською спільнотою обговорювали. Мені здається, що донорська спільнота була досить сильно вражена тим, що в Україні вже є своя оцінка по збитках. Навіть попри те, що міжнародні фінансові організації таку роботу лише розпочинають. Також ми проговорювали багато питань методологічних, і оці методологічні питання, вони насправді ну, дуже багато мають значення. Скажімо, Україна оцінює, що в нас втрати по дорожній інфраструктурі складають приблизно 30 мільярдів доларів. Міжнародні донори дивляться на цю цифру досить скептично. Ми провели дуже багато внутрішньої роботи, зокрема з Міністерством інфраструктури України, для того, щоб розробити модель, яка дозволить нам оцінити втрати по українських дорогах. У Мінінфраструктури своя оцінка, в нас своя оцінка. І от, власне, коли ми зробили свою оцінку, то виявилося, що вона приблизно плюс 2-мінус 2 мільярди доларів відрізняється від тієї оцінки, яку зробила Мінінфраструктури. Але насправді методи абсолютно різні, а цифра там більш-менш схожа. Ну і тут треба зазначити, що здебільшого вважається, що відмінність там 10-15% при попередній оцінці такими непрямими методами – це абсолютно окей і така погрішність ні в кого не викликає питань в міжнародній спільноті. І от, власне, Світовий банк, коли робив на початку березня таку дуже стислу оцінку по втратах по дорогах, вони, наприклад, оцінили менше. І в нас там були методологічні питання. Як оцінювати вартість втрат? Чи ми рахуємо, що дороги пошкоджуються лише внаслідок ракетних обстрілів? А ракетні обстріли, вони, ну, нібито пошкоджують дороги, але візуально, навіть якщо ми там подивимося, що відбувалося в Макареві, в Стоянці під Києвом, то нібито не такі вже суттєві пошкодження. Але виявляється, що найбільшу втрату і шкоду дорогам, дорожньому полотну, завдають не обстріли ракетні, а те, що танки проїжджають по дорогах. Та, тому що дороги наші були побудовані там за стандартами 70-х років. Да, вони передбачали там проїзд там техніки на там 8-10 тонн вагою. Танк, я тут це було окремо. Да, це окрема, знаєте, річ, яка зараз, якою вже можна не хвастатися, да, але яка така, ну, зірочка в голові. Тому що коли от в рамках цієї всієї методологічної роботи ми залізли в величезну купу технічних нюансів по всіх галузях. І я тепер, наприклад, знаю середню вартість різних типів танків. І знаю, що там середня, ну, там найлегший танк стартує приблизно від 38 тонн, а там сучасні американські танки вже там важать там приблизно 67 тонн. І навіть є пейпери окремі, міжнародні дослідження, які проговорюють от власне шкідливий вплив проїзду танків по дорогах, наскільки вони руйнують таку структуру доріг. Отже, тут є багато таких методологічних нюансів, і недостатньо просто написати там, порахувати якісь цифри для того, щоб мати довіру з боку міжнародних донорів, і навіть недостатньо методологію написати для того, щоб це їх переконати в тому, що ваші цифри мають під собою якийсь зміст. Ця методологія має відповідати загальним принципам, як рахують міжнародні організації. А там, де вона не відповідає таким принципам, необхідно пояснювати, чому, і мати залізні аргументи. Ну і, власне, це ось такий величезний шмат нашої роботи, нашої команди, тому що крім того, що ми збираємо інформацію і рахуємо її, ми з березня супроводжуємо багато державних органів, а в деяких випадках там робимо роботу за окремі державні органи, в частині розрахунку втрат по галузях. Ну і також шукаємо відповіді на всі ці купу питань і намагаємося синхронізувати ці підходи між міністерствами. Десь так.
Ну, насправді, якби не війна, це взагалі була б дуже цікава така детективна, дослідницька, пізнавальна робота, як в школах про «Я пізнаю світ». Але, на жаль, в світі також давно не було, на щастя, повномасштабних війн, аби розробити методологію саме там на рахунок, що робити, коли на твою країну 2600 ракет відправили, бо це все-таки не той масштаб, який ми і світова спільнота бачила в минулому. І тут, на завершення...
Якщо можна, я просто ще додам, що, власне, це є одна, кілька особливостей. По-перше, такі методології, зазвичай, вони розроблялися і оцінки робилися здебільшого для природних катаклізмів або для військових конфліктів, які вже завершено. Я можу помилятись, але мені здається, що це один з дуже рідких випадків, коли війна ще триває, оцінка вже здійснюється. І ми оцінюємо не просто території, де відбуваються бойові дії, а ми також намагаємося оцінити втрати, понесені внаслідок окупації території, розуміючи, що частина з окупованих територій, ми всі сподіваємося, ще повернеться під контроль України. І це означає таку міграцію показників від losses до damages і вплив одразу в багатьох аспектах. Тому фактично там нормальна методологія, нормальна оцінка – це величезний екселівський файлик, забитий формулами, де ми можемо одразу, вносячи нові дані чи уточнення, наприклад, отримувати фінальну там скоруговану оновлену цифру.
Так, і можу навіть коротко поділитися досвідом як учасник роботи в цьому файлику, наскільки це гнучкі дані, коли ті ж дані по Міністерству охорони здоров'я, деякі об'єкти, котрі оцінювались там пошкодження в 50%, виглядає потім, вони міняються і виявляється, що там тільки вибиті вікна. Часто навпаки, коли вдається вже побачити цей об'єкт або отримати якісь додаткові дані, виявляється, що він взагалі знищений і непрацездатний, хоча попередня оцінка була, що там майже все гаразд. Тому навіть в тих даних, котрі були зібрані там кілька місяців назад, пооб'єктно постійно відбуваються якісь зміни, і їх потрібно враховувати. А це тільки маленький шматочок від загальної роботи, котру робить ця команда.
Слухай, в тому і сила, як я бачу, проєкту, в тому, що є що змінювати і від чого відштовхуватися. При тому кожен може подивитися, як це змінюється. Так само з перерахунком, бо цікавий момент того, що ви рахуєте в цінах там на кінець 2021 року, тому що я розумію, потім можна буде перерахувати в цінах, коли ми будемо будувати, якщо буде потреба. Але з іншого боку, тут також це абсолютно права питання не в тому, наскільки до останньої там гривні чи центу пораховані збитки. Це не каса, на жаль, де нам видадуть потім за поверненням все те, що втратили, але при тому треба розуміти масштаби. І тому на завершення я хочу, щоб ти розказала, що найбільше, де ми найбільше втратили, який цей умовний сумний топ 5 збитків саме за такими damages форматами того, що можна зараз там вже стверджувати на 8 червня, що це найбільше? Це об'єкти інфраструктури, це житлові будинки, це, можливо, об'єкти залізничної конкретної інфраструктури, якщо ви це виділяєте, чи мости. Як виглядає цей сумний топ-5?
Я б, мабуть, сказала скоріше про топ-3. Найважливіші, бо вони дуже сильно відрізняються від відриву, вийшли вперед порівняно з іншими. По-перше, це житловий фонд, житлові будинки. Ми рахуємо не кількість квартир, не кількість будинків, а кількість квадратних метрів. Це принципово важливо, тому що в нас є багатоповерхівки, є 5-поверхівки, є 32-поверхівки, є приватні будинки. Да, нам головне це скільки квадратних метрів зруйновано. Власне, за нашими оцінками, наразі зруйновано 45 мільйонів квадратних метрів житла. Це приблизно житло для 860 тисяч сімей, родин, якщо рахувати, що середній склад української родини, домогосподарства – це 2,5 осіб. І от вартість загальні втрати лише по житлових будинках – за нашими оцінками складає 39,4 мільярди доларів. Друга категорія – це дороги. По дорогах наші оцінки – це втрати майже 24 тисяч кілометрів дорог. Це дороги не лише державного значення, але й місцевого значення, дороги в містах. Тобто абсолютно вся дорожня, всі дороги по країні. І тут кілька таких дуже цікавих моментів, тому що ну, було там декілька таких спорних тез о тому, що як можуть там українські дороги стільки вартувати. Вони ж були в такому
поганому люди ніби не вартили бюджету «Укравтодору». В нас взагалі дороги дорогі раніше були.
Да, але насправді, по-перше, виявляється, що якщо дорогу зруйновано, багато доріг, от які будувалися по стандартах, там певних, що зараз «Укравтодор» не може відбудувати це по тих стандартах, яких вони будувалися раніше, тому що стандарти змінилися і вже немає права за цими стандартами застарілими руйнувати. По-друге, це те, що руйнування доріг в містах є набагато більш дорогим, ніж руйнування доріг за містом. Тому що в містах мова йде ще про інфраструктуру, про ліхтарі, про тротуарні доріжки, про оці всі мережі за закриті в асфальт, тощо, тощо. І от, власне, оцінка – це 24 тисячі кілометрів доріг і 30 мільярдів доларів вартості. Знову таки, всі ці цифри можуть рухатись в бік підвищення, в бік зменшення. І в нас ну, на цю оцінку впливає кілька речей. Да? Перше, це, наприклад, інтенсифікація бойових дій. Ми не знаємо, що там відбувається зараз на Сході, але судячи з максарівських знімків, які ми бачимо, то після оцих артилерійських дуелей там взагалі на землі ну, немає живого місця. Тому оцінка може, ну я думаю, значно погіршуватись через цей фактор. Але з іншого боку, якщо десь будуть, ну за результатами вже там буде виявлено, що обсяг руйнувань є менший фактично, ніж наша оцінка, то відповідно будемо коригувати в нижчий бік. Ну і третя така категорія з топ-3 – це активи підприємств. Наразі це 11,5 мільярдів доларів в еквіваленті, за нашими оцінками, це за вартістю заміщення. І серед постраждалих підприємств в нас нараховується 258 компаній або їхніх активів. Але по підприємствам це точно занижені цифри, тому що з активами підприємств у нас взагалі проблема системна. Адже якщо державні органи можуть самі подавати інформацію, ну і збирати її через військово-цивільні адміністрації, через свої територіальні підрозділи щодо того, що відбувається там умовно в полях, так? То бізнесові активи, ну якщо там місцева влада внесла їх руйнування, окей, так? Якщо ну, місцева влада не внесла в перелік пошкоджень, то ми про це не знаємо. Ми також точно не будемо знати, наприклад, скільки було якою була вартість запасів на зруйнованих складах там в Ірпіні, в Бучі, в Бородянці, там чи на сході України. І єдиний, хто може подавати таку інформацію, це підприємства, але підприємства на сьогодні не є активними в тому, щоб звітувати, ділитись такою інформацією. І тому фактично тут в нас є більш-менш детальний аналіз по тих напрямках, де є профільні галузеві асоціації, які допомагають робити таку оцінку, по тих підприємствах, по яких є, бодай, хоча б інформація, ну, мовно, персональна, що в них є такі втрати. А також частина оцінки припадає на непрямі методи по збиткам малого бізнесу. Але тим не менш, на мій погляд, ця оцінка 11,5 мільярдів доларів, вона є консервативною. І насправді втрати бізнесу, вони є значно вищі.
Ми, на жаль, вимушені сьогодні завершувати, але точно повернемось. Я би хотіла сказати, що ми повернемось в кінці війни, і коли у вас буде більша оточнена цифра на її закінчення, але, можливо, повернемось раніше і будемо слідкувати за змінами в прямому ефірі, як це зараз відбувається з дивним реаліті і війною. Я ще хотіла зазначити, що дуже важливо мати ці цифри, і вони можуть вам стати в нагоді, нашим слухачам, як додаткові аргументи, особливо, коли ви говорите з міжнародною аудиторією, очевидно, в Україні нікого вже не треба переконувати ні в яких історіях про спецоперацію, але якраз по втратах дуже чітко видно, що це війна проти там всієї України, а не якихось конкретних там інфраструктурних чи військових об'єктів, тому що коли в тебе на першому місці майже мільйон сімей, які втратили житло, то це дуже велике питання до того, проти кого насправді війна. І класно, що є цифри, які вже зараз можуть підтверджувати ці тези. Якщо ви також бачите, що щось зруйноване, або у вас є малий чи середній бізнес, який зазнав втрат, я заохочую вас заходити на Damage.ua, залишати свідчення. Як бачите, дуже потрібні і така пряма мова від тих, хто постраждав. Їх оточать, оброблять і включать до умовного фінального прайсу. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, бережіть Україну. З нами була Дарина Марчак, вона лідерка проєкту «Росія заплатить» та очільниця Центру публічних фінансів Київської школи економіки.
Також а Юрій Гайдай, старший економіст Центру економічної стратегії. Даша, дуже дякую тобі за цю розмову. Дякую, Юлю, тобі за запитання. А вам, нашим слухачам, до наступних зустрічей.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?